habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaysa washington.
waa fiidaxada bisha maarchna waa toban sanadka laba kun iyo sagaal iyo tobanka waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka bitirba iyo weliba bogga v o a somaly com. haatan dhegaystayaala, saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa toddobadii fiidnimo idaacadda caawana. waxaa halkan si wada jira idinkala socodsiin doona cabdiqaadir samakaab iyo anigoo ah cabdixakiin maxamuud jirwa.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimo waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey ee burburkii diyaaraddii itoobiya, iyadoo la sheegay in xubin ka tirsan shaqaalaha xafiiska ra-iisul wasaaraha soomaaliya uu ka mid ahaa rakaabkii diyaaraddaasi.
waxaa sidoo kale aad dhegaystayaal idaacadda fiidnimo ku maqli doontaan falanqayn ku saabsan amniga diyaaradaha.
diyaaradda inta laga ogyahay waqtigii caadigay duushay oo ahayd 8:00 hawadana aad bay u fiicnayd, oo hadda wax walwala lagama qabano, roob iyo dabayli iyo waxa ay ma jirin sida hadda wararkan ku maqlayno. diyaaradda markay duushay oo ilaa iyo 6 daqiiqo hawada ay ku jirtay ayaa la waayey.
waxaa kalood ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimo barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo axmed faarax cali idaaja. marka horese warkii
kaahay kacaanta haddaad kor u yar dheeraato oo mawdku kuu kaadiyood yaro kortood naaxdo, kulley waa hubaal inaad deegaan badan kulmaysaan.
qodobadaas iyo qodobo kale ayaad dhegaystayaal ku maqli doontaan idaacaddayada fiidnimo, hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. diyaarada ay leedahay shirkadda diyaaradaha Ethiopian Airlines ayaa burburtay saaka subaxnimadii kadib markii ay ka kacday magaalada Addis Ababa ee caasimadda waddanka Ethiopia, iyadoo waqtigaasina ay diyaaradda saarnaayeen 175 qof oo diyaaraddaasi ahaa rakaab iyo weliba howlwadeenadii diyaaradda. warbaahinta dowladda Ethiopia ee gacanta ku hayso ayaa sheegtay in diyaaraddu ay ku soo dhacday magaalada Bashfuutu, iyadoo dadka saarnaana ay u kala dhasheen 33 waddan, waxaana dadka ku dhintay ka mid ahaa 330 qof oo u dhashay dalka Kenya, 8 u dhashay dalka Canada, 9 u dhashay dalka Ethiopia iyo weliba 8 Mareykana. shirkadda diyaaradaha ayaa iyaduna sheegtay inay xiriirka diyaaraddu luntay markii ay garoonka diyaaradda ee magaalada Addis Ababa ee Bole International ay ka haday Ababa ka duushay 8:30 subaxnimadii saaka, iyadoo halkaasina ay hawada ku jirtay diyaaraddu markii ay burburtay muddo 6 daqiiqo.
tiro maleeshiya ah oo ka tirsan ururka Daacish oo ay la socdeen haween islamarkaana lagu tilmaamay kooxdii ugu dambeysay ee Daacishta Suuriya ayaa lagu arkay deegaanka hareereysan ee Baquus ee bariga Siriya. toddobaadyadii dhowaa kumanaan dad ah oo qaar badan oo ka mid ah ay yihiin xaasaska iyo caruurta ay dhaleen maleeshiyada Daacish ayaa ka soo baxayay tuulada Baquus. ciidamada jabhada Siriya ee STF oo Mareykanka u taageero ayaa joojisay howlgalkii militari ee aaggaasi ay ka waday iyagoo u turaya rayidka halkaasi laga daadguraynayo. jabhada SDF ee Siriya ayaa waxa ay sheegtay inay doonayaan in dhammaan dadka rayidka ah ay isaga baxaan deegaanka hareereysan ka hor inta aanay qaadin howlgalkooda ugu dambeeya. boqolaal dagaalamayaal ah oo Daacishta ka tirsan ayaa sidoo kale hareereysan, laakiin jabhada dimuqraadiga ee Siriya ayaa rumaysan in xagjiriinta ugu badan ee shisheeyaha ay weli halkaasi ku harsan yihiin.
wasiirkii caafimaadka ee dalka Tunisia ayaa isacsilay kadib markii 12 caruur ay muddo 24 saacadood gudahood ku dhinteen cusbitaalkii ay ku dhasheen oo ku yaala magaalada Tunis ee caasimadda waddankaasi Tunisia. wasiirka caafimaadka ee waddankaasi Abdel Rauf Al Sharif ayaa warqadda isacsilaadda u gudbiyey sabtidii shalay, inkastoo warkaasi la baahiyey maanta axada. waxaa durba la bilaabay baaritaano ku saabsan sababta keentay in 24 saacadood gudahood ay 12 caruur oo cusbitaalka ku dhashay geeriyoodaan. dalka Tunisia ayaa mar ahaan jiray dalka ugu fiican dhinaca caafimaadka ee waddamada ku yaala waqooyiga qaaradda Afrika, se hase waxa uu hoos u dhaca uu ku yimi adeegyada bulshada gaar ahaan caafimaadka tan iyo wixii ka dambeeyey markii xukunka laga tuuray madaxweynihii hore ee waddankaasi Zayn Aabidiin Bin Cali sanadkii 2011.
guddiga doorashada dalka India ayaa maanta ku dhawaaqay in 12 bisha April ay bilaaban doonto doorashada guud ee dalkaasi iyadoo loo kala qaaday 7 qaybood. Doorashadan oo ah doorasho dimuqraadi tan ugu weyn caalamka ayaa waxa la filayaa in Ra'iisul Wasaaraha Narendra Modi uu ka faa'iideysan doono xaaladaha kacsan ee hadda ka dhex jira Pakistan iyo India. Dhowr toddobaad ka hor Modi waxa fursadihiisa doorashada caqabad ku ahaa shaqo la'aanta waddanka iyo qiimaha wax soo saarka beeraha oo daciif noqday. Hase yeeshee dadka ka faallooda siyaasadda ayaa sheegaya in xisbiga BJP uu asxaabta mucaaradka ugu horreeya sababa la xiriira isku dhacyadii xadka ee dhex maray militariga India iyo Pakistan bishii la soo dhaafay. Dadka waddanka India oo lagu qiyaaso 1,300,000,000 oo ruux ayaa muujiyey isku duubni waddaninimo kadib markii 42 ka mid ah ciidanka kaydka India lagu dilay gobolka Kashmir. Doorashada guud ee sanadkii 2014 ka dhacday, xisbiga talada haya ee BJP wuxuu kuraasta aqalka hoose ee baarlamaanka oo ka kooban 543 kursi uu ka helay 282, waxay taasi muujisay awoodda siyaasadeed ee xisbiga iyadoo aysan guushaasi oo kale baarlamaanka India ka keenin asxaabta siyaasadeed muddo 30 sano ah. Fiidnimo wanaagsan mar kale dhageystayaal, markana Itoobiya. Sida aad wararka ku maqlayseen, dhammaan 157 qof oo saarnaa diyaaraddii nooceedu u yahay Boeing 737 oo ay leedahay shirkadda diyaaradaha Itoobiya ayaa ku burburtay koonfurta magaalada Addis Ababa dhowr daqiiqo un kadib markii ay ka kacday garoonka diyaaradaha ee Addis Ababa. Diyaaraddan ayaa ku sii jeeday magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Mas-uuliyiinta Kenya waxa ay sheegeen in nin Soomaali ah uu ka mid yahay 157 qof ee la socday diyaaradda. Ninka dhintay ayaa ehelidiisa ay VOA u sheegeen in la oran jiray Cabdishakuur Maxamed Shahaad oo watay baasaboor Soomaali ah. Xafiiska Ra'iisul Wasaaraha ayaana uu ka tirsanaa, laakiin weli lagama xaqiijinin. Haddaba warbixintaasi waxaa inoo haya wariyaheenna Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
Sida ay sheegtay warbaahinta Faana ee laga leeyahay dalkaasi Itoobiya, diyaaraddan ayaa ilaahayd ee shirkadda diyaaradaha Itoobiyan Airlines islamarkaana ahayd nooca Boeing 737, iyadoo u socotay magaalada Nairobi caasimadda waddanka Kenya, islamarkaana ay saarnaayeen 157 qof oo isugu jiray 149 qof oo rakaab ah iyo weliba 8 qof oo ahaa shaqaalihii diyaaradda, waxaana sida ay shirkaddu shaacisay ay saaka subaxnimadii ka timi magaalada Johannesburg ee dalka Koonfur Afrika. Maareeyaha guud ee shirkadda oo warbaahinta kula hadlayay kadib markii shilku dhacay ayaa faahfaahin ka bixiyey, isagoo sheegay inay maanta maalin murugana u ahayd rakaabka diyaaradda. Waxaana uu sheegay in diyaaraddani ay garoonka diyaaradda ee magaalada Addis Ababa ay ka duushay, iyadoo 844 ay ciladi ku timi. Sidoo kale maareeyaha guud ee shirkaddu waxa uu ka hadlay duuliyihii diyaaradda oo lagu magacaabi jiray Yared Wageta, kaasoo shaqaale shirkadda ka soo ahaa sida uu sheegay tan iyo bishii Julaay ee sanadkii 2010, islamarkaana uu diyaaraddan haatan dhacday uu duuliye ka soo ahaa tan iyo bishii Noofambar ee sanadkii 2017, isagoo duuliyahaasina ku tilmaamay mid muddo soo shaqaynayay. Geesta kalena isla warbaahinta Faana ee waddankaasi Itoobiya ayaa ku warantay in dadka diyaaradda saarnaa ay ka kala yimaadeen 50 dal. Maareeyaha guud ee shirkaddaasi oo faahfaahin ka bixiyey jinsiyadaha ay kala wateen dadkaasi ku dhintay diyaaradda ayaa isla waxa uu sheegay.
32 passengers are Kenyan nationals and 18 passengers are Canadian citizens, 9 passengers are Ethiopian citizens.
Waxa uu sheegay in 23 qof ay u dhasheen dalka Kenya, 18 ay u dhasheen dalka Canada, 9 ay u dhasheen Itoobiya, 8 ay u dhasheen dalka Shiinaha, 8 kale ay u dhasheen dalka Talyaaniga, halka 8 qof oo kale ay u dhasheen Maraykanka, 7 ka mid ah dadkaasi ay u dhasheen waddanka Faransiiska, 7 kale ay u dhasheen dalka Britain, 6 ka mid ah ay u dhasheen dadkaasi shilka ku dhintay waddanka Masar, 5 ka mid ah ay u dhasheen dalka Holland, 4 ka mid ah dadkaasi diyaaradda ku dhintay ay wateen baasaboorka jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa, 4 kale ay u dhasheen dalka dalka India, 4 qof oo kale u dhashay dalka Slovakia, 3 kamid ah u dhashay dalka Austria, 3 kale u dhashay dalka Sweden, 3 kale oo kamid ah dadkaasi u dhashay dalka Ruushka, 2 kamid ah u dhashay dalka Spain, 2 qof oo kale oo dadkii shilkaasi ku dhintay u dhashay Poland, 2 kale u dhashay dalka Israel, 1 qof oo kamid ah u dhashay Belgium, mid kale u dhashay dalka Indonesia, mid kale u dhashay dalka Uganda, 1 qof oo kale u dhashay wadanka Yemen, mid kale u dhashay dalka Sudan, 1 qof oo kale u dhashay dalka Serbia, halka 1 qof oo kale u dhashay wadanka Togo, mid kale u dhashay wadanka Mosambik, 1 qof oo kale u dhashay Soomaaliya, mid kale u dhashay wadanka Norway, halka 1 qof oo kale kamid dadkaasi u dhashay wadanka Ireland, iyo 1 qof oo kale kamid dadkaasi ku dhintay shilka diyaaradu isna u dhashay wadanka Saudi Arabia. Warsaxafadeed ee bogoga Twitter-ka ku baahiyeen goor intaan faafaynta bixinin ayaa maamulka shirkadu ay ka tacsiyeen qoysaska ay ka baxeen dadkii diyaaradaasi ku dhintay. Dhinaca kalena xafiiska ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia Abiy Ahmed ayaa war soo saaray oo lagu baahiyay isla bogaasi Twitter-ka. Waxa ra'iisul wasaaruhu taasi ugu diray dadkaasi ku dhintay diyaaradda qoysaskoogii. Sidoo kale waxa iyaguna taasi la mid ah diray qaar ka mid ah madaxda wadamada Geeska Afrika iyo weliba midowga Yurub. Waxay lahaatan la baarayaa sababta dhalisay inuu shilkani dhaco, iyadoo ay gacan ka geysanayaan khubarada gaadiidka ee waddanka Mareykanku. Diyaaraddan ayaa ahayd mid hawada ku cusbayd oo la daahfuray sanadkii 2016, iyadoo ay shirkaduna heshay bishii Julaay ee sanadkii hore. Sidoo kale, warbaahintaasi faana oo arrintaasi ku warantay waxay xustay in 4 bilood ka hor ay dalka Indonesia ku burburtay diyaarad kale oo ay isla shirkaddu leedahay.
Aad ayuu u mahadsan yahay Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo soo koobayay wararkii ku saabsanaa burburkii diyaaradda Ethiopia oo maanta meel u dhow Addis Ababa ku dul burburtay.
Sidoo kale dhageystayaal, burburka diyaaraddan waxaa goor dhaweyd ka hadlay madaxweynaha dalka Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle, waxaana warbixintan madaxweynuhu hadalka ku yidhi magaalada Jabuuti nooga soo diray wariyahayaga Ramadaan Muuse Jaama.
Madaxweynaha Jibuuti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa bartiisa Twitter-ka goor dhaweyd soo dhigay dhambaal tacsiya oo murugada iyo tiiraanida kula qaybsanaya xukuumadda Ethiopia kadib geerida uu sababay burburkii maanta ku yimid diyaaraddii nooca Boeing 737 ee shirkadda diyaaradaha Ethiopian Airlines, isagoo madaxweynuhu ku xusay dhambaalkiisa taageerada hagarla'aanta ee uu la garab joogo xukuumadda iyo shacbiga Ethiopia iyo dhammaan qoysaska kale ee heladu ay kaga baxday geeridaasi naxdinta badan. Madaxweynaha Jibuuti wuxuu kusoo gunaaliday dhambaalka tacsiyada ee bartiisa Twitter-ka uu soo dhigay isagoo ku hadlaya magaciisa gaarka iyo ka shacbiga reer Jabuuti inuu u duceynayo dhammaan qoysaska dadku ay kaga geeriyoodeen shilkaasi burburka diyaaradda, isagoo si gaara u xusay gabadha reer Jabuuti ee la xaqiijiyey inay ku geeriyootay burburka diyaaraddaasi Ethiopian Airlines. Dhinac kale, xogeeyaha fulinta ee urur goboleedka IGAD Injineer Maxbuub Macalin ayaa isba soo saaray goor dhaweyd war saxaafadeed ka kooban tacsiya uu gudbinayo dowladda Ethiopia iyo dhammaan qoysaska dadku ay kaga geeriyoodeen burburka diyaaradda Ethiopian Airlines. Press release-gan ama war saxaafadeedkan xogeeyaha fulinta IGAD oo nuqul lasoo dhigay barta emailka VOA ee Djibouti ayaa lagu xusay adeega wanaagsan iyo isku xidhka dalalka IGAD iyo kuwa Afrika ee inta badan lagu yaqaan shirkadda diyaaradaha Ethiopian Airlines, sidaasi awgeedna IGAD ay la qaybsanayso murugada iyo tiiraanida geeridaasi naxdinta badan ee ku timid 149 rakaabka iyo 8 shaqaalaha diyaaradda. Waa sida warku u qoran yahay. Injineer Maxbuub Macalin, xogeeyaha fulinta IGAD, ayaa ku qoray dhambaalka tacsiyada inuu tacsi u dirayo dhammaan qoysaska iyo asxaabta eheladu ay kaga geeriyoodeen shilkan lama filaanka, iyadoo geeridan ay si gaara u taabsanayso IGAD maadaama duulimaadkan uu isku xidhay magaalooyinka Addis Ababa iyo Nairobi. Ramadaan Muuse, VOA, Jibuuti.
Weli waxaynu ku jirnaa dhacdadaasi burburka diyaaradda Ethiopia. Haddaba amniga hawada iyo tallaabooyinka u baahan in la qaado kadib shilkan ayaa Jaamac Buule Jaamac uu ka wareystay Ibrahim Abikar Nuur oo horey ula soo shaqeeyey hay-adihii saadaasha hawada ee Soomaaliya, haatanna ku sugan Minnesota.
Maatane Jaamac, marka hore ku salaam adiga iyo baxda V O A. Diyaaraddan waa diyaarad Ethiopian Airways duulimaadkeedii 302 ama 302 ee ka duulayay Addis Ababa ee u socday Nairobi. Diyaaradda nooceeda waa diyaaradda la yidhaahdo Boeing 737, noocii ugu dambeeyey oo ah weliba Max 8 oo loo yaqaano narrow body ama kuwa qadadka dhexe ku duula ee qadadka dhadheeran ku duulin oo aada iyo aada casri u ah. Marka diyaaraddan runtii ayadanaba suuqa waxay soo gashay Max-ka bishii sanadkii 2016, marka waa diyaarad oo aada iyo aada casri u ah, aadna loo jecel yahay. marka ilaa hadda diyaarad inta lagu geeyay waqtigii caadigii duushay oo ahayd 8:00 hawadana aad bay u fiicnayd oo hadda wax walwal laga maqan oo roob iyo dabayl iyo waxa ay ma jirin sida hadda wararkan ku maqlayno diyaaradda markay duushay oo ilaa iyo 6 daqiiqo hawada ay ku jirtay ayaa la waayay inta ka horreysay waxaan hadda mararka qaar ku maqlaynaa in CEO-ga meesha uu sheegay in pilot-ka oo soo sheegay cillad farsamo qolooyinka qaarkoodna twitter-ka ay kusoo qoreen ay leeyihiin VSI indicator-ka ama orodka sheegaya diyaaradda xawliga ay ku korayso meeshii loogu talagalay khadkii dheeraaya loogu talagalay ay ku fuulayso halkii minada inta ay jarayso inuu isbedelay oo marna uu sheegaya diyaarad kor u socota oo positive ah marna uu sheegaya diyaarad hoos u socota oo negative ah marka qolaha twitter-ka soo gelisay waxay sax ka waxay runka weli lama oga laakiin si uu ugu sheegay in pilot-ka ciladaas uu sheegay kadibna uu codsaday inuu dib ugu soo noqdo garoonkii booliye Addis Ababa loona ogolaaday pilot-kaas oo weli pilot aad maartay aqoontiisa uu sarreeyo ilaa 8,000 saacadood haysta.
Way waxaad noo sheegtaa wax yar sharaxaad naga siisaa adigu soo koobaya BSI ayaan umaleynayaa inaad tiri maxay ka dhigan tahay macnaheeda in ay isbedelkaas uu jiray?
Bedelkaasi lama oga ciladaasi waxa aan ilaa hadda weli si fiican loo sharxin waa vertical speed indicator. Vertical speed ama vertical speed indicator ka marka uu sheegaya diyaaradda markii ay qadka ay ku socoto laga bedelo oo liiraado ka bedel ee kor u baxa ee qadka la fuul inta yar aad ku fuulayso xawliga aad ku fuulayso inta feed ee aad jarayso minutkii lacala 300 feet minute ayaad kor u fuulaysaa ama 500 feet ayaad kor u fuulaysaa ama 1000 feet ayaad kor u fuulaysaa marka maadaama diyaaradda ay duulimaad fuulitaan ay ku jirtay qad kore waa inuu sheegaa mid up ah oo kor u socda laakiin waxa la sheegayaa marna inuu sheegayo in diyaaradda qadka ay kor u socdo intaas oo fiid haddana mararka qaarkood sheegayo intaas oo fiid inay hoos u socoto diyaaradda weli kor u socoto
Ibrahim waxaad sharaxaad naga siisaa diyaaraddan waad sharaxday diyaarad ahaan laakiin shirkadda Ethiopian Airlines taariikhdeeda weli bal dhinaca shilalka iyo arrimahan la xiriira
Lay runti marka laga hadlo Ethiopian Airways waxay ku jirtaa diyaaradaha aad iyo aad maartay loogu qadariyo weliba dhinaca maxuu ahay Afrika madaxdaas oo aan sameynayo research ama baaritaan bal Mareykanka dalalka uu la sameeyo maxuu ahaa ganacsiga iyo lacagaha soo ay ku baxda ganacsigaasi dowladda Ethiopia iyo Mareykanka ganacsiga ka dhexaysa waxaan arkay in lacagta ugu badan ay ku jirto diyaaradahan Ethiopia ee Mareykanka ay ka iibsadaan iyo qalabkooda farsamada marka aad iyo aad diyaarad ma aragtay waxay haystaan casri ah oo ugu horreysay haddaan Hawaii 787 ah diyaaradda hadda maxuu ahaa ka duusha Mareykanka iyo Canada oo toos u tagta Mareykanka si uu baxdo oo toos u tagisa ilaa Addis Ababa oo liirada maxuu ahaa Dreamliner ka way haystaan ciladahooda runtii ma aragtay crash ama shilalkan aad bay u yaraayeen diyaarad hadda noocan oo kale shilka gashay waxaa ugu soo dabaysan filaya waxaa ugu dabaysan filaya 2010 diyaarad tan oo kale ah laakiin max aan ahayn oo Boeing 737 ah oo kasoo duulaysay Beirut in Mediterranean-ka ay ku dhacday oo ilaa iyo waxaan filaya 9 qof ay ku dhimatay laakiin 2010 shil noocan oo kale sidaa weyna weli Ethiopian Airways maysan gelin
waata ugu dambeyntii arrintani maxay uga dhigan tahay maamulka hawada iyo gudahaanba Soomaalida marka la eego diyaaradaha deegaanada Soomaalida u duulayo oo ka shaqeynaya haday ahaan lahayn gudaha iyo haday ahaan lahayn dibadda aad ayay u bateen 10 nooc ayaa laga qaadan karaa
jamaa su'aal aad iyo aad u qiimo badan waaye maadaama diyaaradii nagu soo bateen Soomaalida safarkooduna aad u badan yahay waxyaabaha aad iyo aad ugu baahanahay waxa weeyaan horta kii aad baaritaan ee shilalka oo Soomaali ay leedahay waa in la sameeyaa waddanka hadda waxaa Mareykanka ka tagay diyaaradan Mareykanka markay dhacday Ethiopianka qolada loo yaqaan NTSB ama National Transport Safety Board oo Mareykanka iyo qolayinka FAA-da oo ayagana diyaaradaha Mareykanka ah NTSB 4 qof ayaa hadda ka degaysa FAA-na waxay maaragtay ka sugayaan ogolaansho State Department-ka ayagana inay duulaan annaga ma qabno hay-ad baaritaan intaan aqaan oo shiladu ku dhacay garoonka Xamar baaritaan ka samaysa oo aqoonteeda dadka lahaa Soomaali loo diyaar garay weli maana lihin tan kale xigta waxa waaye diyaaradaha imaanaya in la hubiyo rekordkooda pilot kam saacadiisa maxaa weeyaan oo duulimaadka tababar noocay u qabaa check-up caafimaad waqti ugu sameeyey ugu dambeeyey goormay ahayd diyaaradda technicalkeeda farsamadeeda waxyaabaha laga bedelay goormaa ugu dambeysay logbooka diyaaradda in la jeegareeyo marka hay-addeena duulimaadka waxaan filayaa waxyaabahaas oo dhan oo diyaarad kastoo codsanaysa inay timaado muxuu ahay soomaaliya hawada soomaaliyana gormada diyaaradda diyaaradaha soomaaliya in baaritaan culus lagu sameeyo arrintaas loo hubiyo hay-adahaasna si fiican loo tayeeyo lana dhiso lana shaqaalaysiiyo dad soomaaliya oo xirfadooda aad iyo aad u sarreysa si nabadgelyada gormada iyo dadweynaha iyo qalabkeennaba kulli maarata ay u nabadgalaa
marka laga tago caafimaadka oo dadku wada garanayaan duuliyaha caafimaadkiisa logbooga iyo saacadaha bailoodka maxaa faa-iidada ku jirta in la baaro
bailoodka licensnadiisa licenkan liira maxa waaye ATPLka airline transport pilot associationka wuxuu sheegayaa in qofka qaadanaya saacado duulimaad cayiman inay jiraan marka hore kadibna 6 biloodba check caafimaad la mariyo iyo check duulimaad oo la jeegaraynayo duulimaadkiisa simulator baa inta la geeya mar enjinka laga daminayaa mar dab baa lagu shidayaa mar waxaa lagu shiraya dabayle iyo waxyaaba noocaasa mar labada enjinan iyo wixii enjin oo dhan baa la daminayaa warka waa inuu baasaa 6 biloodba check noocaas maaragtay bilotka inuu soo baasaa laguna qoraa maxuu ahay boogiisa ee duulimaadka inuu checkaas baasay marka haddii inta la jeegareeyo oo la arko bilotkii 2 sano 3 sano inuusan arrintaas marin dowladda iyo garoonka mas-uuliyiintooda waxay codsan karaan shirkadaasi in laga joojiyo inay duulimaadka samayso ilama ay keento bailoto arrimahaas ka soo baxa
ibraahim abikar nuur ayuu kaasi ahaa oo u warramayey wariyaheena jaamac buule jaamac
haatana dhegeystayaal barnaamijka wicitaanka dhegeystaha kusoo dhawaada waxay noo hayaa isla jaamac buule jaamac
wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee v o a toddobaadkan waxaan barnaamijka ku soo qaadanaynaa isbeddelka siyaasadeed ee soo galootay nacaybka ku salaysan ee qaaradda yurub khaasatan dalka denmark oo sharciyada xakamaynta dadka jinsiyadda dalkaasi qaatay iyo musaafuriinta kuwa hadda magangeliya doonka ku ah dalkaas oo ay soomaalidu ugu horreysa ay soo kordhayaan barnaamijka waxaa inoogu marti ah axmed faarax ducaale oo ducaale loo yaqaan 20 sanana ku noolaa dalkaasi ganacsade ah ducaale waxa uu horey ugu tartamay baarlamaanka dalkaasi axmed faarax ducaale kusoo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha iyo idaacadda v o a
waa dhowahay walaale assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu waa diyaar baan ku ahay waan idin salaamayaa in alaale inta ku jirta laynka oo dhan
calaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaat axmed faarax ducaale ugu horreyntii wax nooga sheeg si kooban isbeddelka ka dhacay dalka denmark iyo waddamada ku xeeranba ee soo galootiga ku aadan khaasatan midka muslimiinta lagula kaco
waa in salaama gidigiin walaale waxa weeyaan arrinta tan nacaybka muslimiinta wuxuu soo bilowday 2001 markii uu dhacay qarxintii magaalada new york ka dhacday 9/11 markaa ayaa waxaa bilowday dhaqdhaqaaq yurub oo dhan insaagta ka bilowday oo ahaa in fiiro gaara loo yeesho dadka muslimiinta ah iyo dhaqankoodii iyo noloshay ku nool yihiin waddamada reer yurub denmark waxay ahayd waddankii ugu horreeyey oo si aad iyo aad xawli u leh ugu dhaqaaqday waa soo socotay arrintaasu sanadka ka dambeeya uu sii xoogsanayay wax ku eeg ma ahan denmark oo qura waa yurub oo dhan balse denmark maadaama ay tahay dal yar adduunkuna aada u dhegaysto oo loo fiiriyo oo waxyaabo badan oo wanaag ah ayaa looga dayan jiray dalkan denmark wanaaggaas oo caadiyan ku salaysnaan jiray dhanka bani aadamnimada iyo la dhaqanka wanaagsan ee shisheeyaha laakiin waayahan dambe aad baa waxaa isu bedelay dhaqankii nooca ahaa oo burburay dad badan oo danish ayaa laftooda la yaaban oo shacabka danishka oo dhame ma aha nacayb dad uu ku beermay laakiin axsaabtii siyaasadda ayaa waxaa kasoo dhex baxay 2000 xisbiga la yiraaho popular party
waayahay mudane ducaale waan u imaanaynaa popular party iyo xisbiyada kale iyo mabaadiida hadda waxaad wax yar nooga taabataa sharciyada la bedelay maxaa ka mid a si muslimiinta loo xakameeyo iyo dadka soo galootiga aba
kow waxa ugu horeeyso oo laga soo bilaabay in horta la xiriiri la geliyo oo la xakameeyo qoysaskii la isu keenay jiray dabeytana waxaasi uu lagu sii kordhiyay in aanu qofku sharciga aad loogu adkeeyo sababtu doonaba ha ku yimaado dalka oo xuquuqtinimo dalku doonaha ka yimaadee waxaa fiira gooni a loo sii yeeshay oo ah waxaan qasoonayn dadka muslimiinta in si xawli ah xoogan loola dagaalayo sharciga lagu soo rogay waxaa ka mid a sharciyaha dhibka badan hadda abuuray baqdinta badan iyo argagaxana ku noqday dadkii soo galootiga ahaa oo muslimiinta ahaa in dad joogay waddanka sannado ilaa 12 ah hadda ay dowladdu banaysatay oo sharciyeysay in dalka laga masaafurin karo iyada oo loo isticmaalayo marka ugu horeysaba sharciga marka la siiyo dadka Denmark waxaa ku qoran baragraaf oranaya maalintii dalkaagu nabadgelyo ay ka dhacdo waa lagaala noqon karaa sharciga
waa kan qaxootinimada miyaa midkaas
kan qaxootinimada weeye dadkii soo gelaya oo cusbaana haddeed aad iyo waaba waxay noqotay olmos wax ku dhow wax aan dhici karay inuu qorsharcaa ka helo especially hadduu muslim yahay soomaalidana iska badaa warkeeda
waaye xaaladda soomaalida iyo musaafiriinta hadda ku socoto oo aan barnaamij kale kusoo qaadanay waraysi la-aantan afka soomaaliga v o eda ka baxay toddobaadkii hore waan u imaanaynaaye Denmark waxay ka mid tahay waddamada aan idhaahday waa waddankii ugu horreeyey ee mamnuuca in si xalaala oo diinta islaamka waafaqsan xoolaha loo qalo gowraca dabcan koosharkana wasiirkii hogaaminayay mamnuucista hilbaha xalaasha ah ama si kale haddii aan u dhigo in xoolaha loo qalo sida xalaasha waafaqsan ee ah in la gowraco hadalladeedii waxaa ka mid ahaa xuquuqda xoolaha ayaa ka horeysa tan diinta dabcan muslimiinta iyo yuhuuduba rubaaxa ayay ku ahayd hadalkeeda iyo go-aankeeda labaduba xaguu ka baxay xuquuqdii muwaadiniinta ee ay ka mid ahayd tan diimaha
taasi sharciga Danishka wuxuu qorayaa inay Denmark tahay waddan qof waliba xor u yahay diintiisa siduu doono iyo halkuu doono inuu ku caabido una caabido noloshiisana uu ku noolaado laakiin meesha waxaa soo galay siyaasad aad u qafilan oo dhib badan xoolaha qalliinkooda horta mid yar maaragtay aan ka digtoonaade in sharcigaas lasoo jeediyey way jirtay laakiin sharcigaas lama fulinin baka baarlamaan ahaan waxa uun keliya oo la fuliyay xoolaha waa in si naxariisa loo qalo dhibaatada waxay ka taagnayd neefka lo-da ah madax miyaa laga toogtaa marka hore intaan la gowracin mise inta la toogtaa sidaa lagu qalaa waxaa la sameeyaa hadda neefka inta shok xabad oo kaleeto wejiga looga dhufto markuu suuxo ayaa la gowracaa oo la yidhaaha markaas waa la xalaaleeyay meeshan waxaa ku jira dad muslimiin ah oo loo wakiishay in ay sugaan in xooluhu xalaal lagu qalay laakiin waxaa la hubo inay xalaal lagu qalo waxa weeyaan digaag taana waxaa keentay digaag aad iyo aad u fara badan ayaa waxaa loo dhoofiyay waddamada islaamka waddamada carabta gooni ahaanba
waayah tan xalaasha in sida la mamnuucay muslimiinta ay wax u qashaan warbaahinta reer yurub khaasatan kuwa british ayaa waxay qorayaan sida independence in 2014 ay joojisay Denmark waddankii ugu horreeyey yurubna ay tahay belgiumkana uu ahaa waddankii labaad ee Denmark ku dayday aanu ka soconno dhegeystayaashan uu gacan haadinayaa dhegeystaadoo magacaago saddexan iyo meesha aad joogto ku bilaabayo kusoo dhowo barnaamijka maxaad weydiinaysaa mudane ducaale ama tala oo aad nagu darsanaysaa
asalaamu calaykum aniga magacaygu waa faadmi ibraahim ismaaciil oo joogta magaalada hargeysa walaalkay ducaaleya dhammaantiin aad baan idiin salaamayaa ummadda aad joogtaanna horta heshiis ilaahay idinkala dhigo haddaan dee israabo halhal usoo qaado waxaan u malaynayaa barnaamijka inaga wada qaadanaysaa horta aniga waxaaman cidiya gurtay markii talyaanigood ogayd ajanabiga waliba soomaalidu u badan tahay ay ku sii nasan jireen amaba ay joogi jireen markii uu ka dhashay ra-iisul wasaare aan ogolaynba ajanabigii oo diidan taa waxaa kasii daran Denmark qaxoontigii aad ogeyd masaakiinta ahee rasaasku ka daashay bay dacabkii ka furtay tiri anigu dhaqaale idinma haya tiinaan idinku kabayaa ajanabiga markaynu eegno gobolka Alberta ee soomaalidu u badan tahay dalka Canada aad baa loogu laayaa weliba dadka dilana lama helo Maraykanka la mid Ingiriiska waa kii midiya lagu laayay Sweden walaalaada lagu dilay taa ka u dambaysay wiil la dilay baa la sheegaya 14 marka walaalkay haddaan su-aala ma labo aan ugu soo koobo warkayga waxaad moodaa markaad moodo ajanabigii marka loo taga dalalkaa shisheeyaha ay u tagaan waxay ihaahaan dalalkaa reer galbeedku ha laga shaqeeyo cadaaladda haddana iyagaa silbadaa tusaale dalka Maraykanka oo kale waxay nu ognahay wari askari bilaysa qof u dilay isaga lagu magar yeelin ila maxamed nuur ko waxa laga dhig jiray xaal askari iyo wala difaac jiray maxamed nuur na kiiskiisa baa lagu koobay oo waxa la yiri isaga isu qaba gabadhi isaga waliba uu yeedhay markay digdigti uu maqlay deesidi istifaac ee ka fakatay xabadi soomaalidi il gaar ah lagu weeray waa kow taaba kale waxay nu ognahay gabadhi ilhaan umar ahayd hadalla ay jeedisay inuu dumuqraadigii laftarkiisii uu cambaareyn ku soo jeediyey iyada naftarkeedu ma u eegan kartaa iyaduna maxaan ku dhaabayay cusuryada iyada ku dheedu ma u eegan kartaa durba lagu bilaabay gabadhii eegatay wadadii Martin Luther King uu seexay ee uu ku orday Obama Connie Powell Condoleezza Rice Sandaya Faraysal Keith Ellison
waxaanu
ka hor imanayo walaal ma kuula muuqataa waxaan u maleynayaa su'aal kale miyaan ku daran mise taasa layga jawaabi mise taasa baan ku daayaa
su'aal kale waad ku darsan kartaa Faadumaay
aya
ayga jawaabta waayahay waa maantahay ducada ku soo
dhawaad waad mahadsantahay walaalo khayr allah ku siiyo jasaakalla khayr waxa loo baahan yahay horta inta aanan dhibaatooyinka loo geysan hayo dadkeena aynaan eegin in aynu marka ugu horeysa eegno maxaynu nahay maxaan sayso nahay inagu shaki kuma jiro naxaybka Soomaalidu meesha doonaba ha tagee adduunkan reer Yurub ama wadamada galbeedka maanta inuu yahay mid xataa af noqday oo wax walba ka xumaaday waxa weeyahay walaalo dowladaha qarbigu kiddigood way ka siman yihiin sidii u sheegtay ninkii talyaaniga ra'iisul wasaaraha ka mid waxaan u maleynayaa inuu ahaa Berlusconi sidii uu u bilaabay arrinta ajnabi nacaybka ah ajnabiga la nacab yahay baa la yiraahaa balse waa inaanu si fiican u cadayno ajnabiga la nacab yahay kow waa inuu yahay qof muslim muslimiinta oo dhan waa la nacab yahay waxaa marka hal digrii ama laba sii dheer soomaaliga soomaaligu laba saddex dhibaato isugu darmatay ninka qofka soomaaliga saddex dhibaato isugu darmatay waxa weeye kow inuu horta qof madow yahay labo inuu yahay qof muslima saddex inuu yahay qof qabli oo qab u dhashay oo isla weyn oo aan foorarsanaynin qofka soomaaliga ah ilaahay khayr ha siiye waan ku sharfannahay waa ku sharfan yihiin qof shaqsi kasta oo Soomaali ah inuusan sujuudin uu qabkiisii qootiba ha ahaaday inuu qabkiisii haysto oo uu qab leeyahay marka dadka dhibaatada haysataa laba weey midda ka haysata dalka ay joogaan iyo aniga shaqsiyan igala sii xun oo ah inaynaan innaga la fayado waxba isku falaynin inaanan lahayn cod inaynaan lahayn organizations inaanu qaybsannahay markaan dibadaha joogno dhibaatada ugu daran ee maaragtay meel walba maanta naga dilootay waxa weeye inaanan inagu isku xidnayn taabaana naga maqan taabaana loo baahan yahay inagu inaanu focus ka saarno maxaa wacay axsaabta cunsuriga ah iyo siyaasadda cunsuriga ah ee qarbiga inagu ma bedeli karno bal waxaanu samayn karnaa inaynu inagu isku xidnaano oo aanu identity-ga iyaga la soo
istaagno adoo mahadsan su'aashii Faadumo ee ahayd dimuqraadiga sida ay ula dhaqmeen Ilhaan Cumar ayada laftigeeda cunsuriyad ma lagu tilmaami karaa maxaad ka tiri
aad iyo aad laguma tilmaami kara ee way tahay waxaana aad iyo aad foolsumo u ah oo ceeb ku ah wadamada qarbiga oo dhan gooni ahaan dalka Maraykanka gooni ahaan xisbiga dimuqraadka oo ka tirsan tahay sida foosha xun ee maaragtay sharcigana aan waafaqsanayn sharciga Maraykanka aan waafaqsanayn cunsurnimo qayaxan oo waxa weeye aan loo adkeysan karin Ilhaan waxay maanta u baahan tahay dad garab istaaga oo u istaaga waanan garab taaganahay sida aanu u dhannahay sharaf bay ku hadashay sharaf bayna ku adkaysatay sharafna Allaha siiyo anagoo dhanbina masalaysaay
waayahay intaana Faadumo u celin dhegeystayaal waxaad dhegeysanaysaan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee v o a oo idinkaga imaanaya Washington waxaanu ka hadlaynaa nacaybka kasoo kordhaya wadamada reer galbeedka khaasatan kan muslimiinta lagula kacayo dalka Denmark ayaan si toos ah u abaareyna waxaana ducaale uu qadka uga jiraa magaalada Copenhagen isaga oo konton sano iyo dheeri dalkaas ku noolaa ganacsada ka ah xisbi siyaasadeedna hadda ka hor musharax ugu noqday inuu kaga qayb galo baarlamaanka dhexe ee dalkaasi Faadumo su'aashayda labaad maxay noqonaysaa
su'aashayda labaad waxay noqonaysaa walaalkay oo idinkoo mahadsan jasiiradda Nauru ay Australia u sameysatay dadka qaxoontiga iyo meeshii kale wadan kale isaguna ay jasiirada ahaa waxaan maleynayaa inuu ahaay dadkii ku xereysnaa Soomaalidii ku tirtay Soomaalida dibadda ma u doodi kari weyday su'aal kale hadaan walaalkay u raaciyo meesha la yiraahdo gobolka Masuuri magaalada Ferguson ee dalka Mareykanka ka tirsan wiil madaw waa lagu dilay wax madawgi oo dhan baa sara kacay waa tiin adduun wixii ka dhacay Soomaaliga marka la dilay wuxuu lama yiraahdo nin madaw Soomaali baa walaal la yiraahdaa Soomaaliduna waxa aad moodaa dalka gudihiisa iyo dibadiisa iyo gobolada Soomaaliya ee Afrika ka degantay marka laga tago caalamku kumuuna tuquru samaysta taasi waxay keentay gabar Soomaaliyeed ama reer Soomaaliyeed umaan maglaa walaalin awlaadii laga qaaday meegan kumuurti gaar ah
way waad mahadsantahay Faadumo ducale labada su'aalood ee Faadumo inoo soo koob
waa koobiyay Neeru iyo meelaha kale ee too Soomaalida lagu xireeyay dadkii Soomaalida ahaa oo ku jiray dibaasada haysata waa la ogyahay mid baasa loo baahan yahay gacaliso inaynu fahamno ku digeen waxa oo dhan waxa saldhig u ah oo ay ku salaysan yihiin oo ku fadhiyaan waxa weeye su'aashaadii ugu dambeysay oo ahayd maxaal nu u yeelan weynay hal cod hal urur oo isu qaya keena taasa meesha ka maqan horena waanu erig haddii aanay bulshada meesha ku noole aanay urur samaynaynay lahayn cod urur isu keenana aanay lahayn sidaan unbay u kala fiirsanaysaa hal su'aal hal arrin oo yar oo kaliya aan kugu sheego oo maaragta fadeexadda ugu weyn oo naga haysata adduunka kana 2006 ayaa waxaa la sameeyey waddanka Denmark gabar yar oo la xijira ayaa la yiri waa la guday saddexna waaweyn iyo naag baa u yimid miiska la saartay walaalaheed iyo hooyadeed aabaheed oo daawanaya markii baa laga dhigay waa la farxumeeyay waxaa la ogaaday inaanay gabadhaas wax lagu sheegay inay qof ahayn waxay doonaan baa aad balse isla habeenkii markan TV inta tagay aan dawladda Danish ku soo jeediyay inaan dacwo qabo oo aan eri gabadhaas markeedii baan ka rabnaa dawladda Denmark maxaa yeelay amay dalka iyaga hadii gabadh ninka qaawiyay ama waa la dilaa ama markeedu bixiyaa marka hadda anuu waxba diri mayna martii baanu rabnaa markii darada dhacday waxay ahayd markii aan dawladdii maxkamad wada tagnay oo lagu la ii ogolaaday gabadhii in magdhow la siiyo waxa ay jiraa anagu meesha tan geel ma bixino magna ma bixino laakiin madax furad baan siinaynaa gabadhii dhibaatooyin loo geystay waxa dhacday in saddex nin oo adeerradeedu intay iga daba tageen yiraahdeen dawladdu u tageen yiraahdeen ninkaasu anaga nama masalo saakiga nahaystay kamid tahay
waad mahadsantahay dhageysta kale ayaan u baaqayaa dhageystada oo magacaaga saddexan iyo meesha aad joogto ku bilaabaya ku soo dhawo barnaamijka
salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacaygooda waa shariif daahir xasan oo jooga soomaaliya annaga oo la soconaa
shariif shariif waad mahadsantahay inta aadan su'aashaada iyo aragtidaada sheegin hadaysan duruufo nabadgelyo kugu kalifaynin soomaaliya meeshaad ka joogta noo sheeg
waa igu kalifayna
waa yahay ka soco marka maxaad dhihi lahayd
su'aashaydu kale waxay tahay soomaalida maxaa keenay in ayaga si saahiya isha loogu fiiriyo ama hadday tahay in la tartiro ama hadday tahay in la dhigo ama hadday tahay dib inta waday tahay waxaan la soconaa South Africa waxaa ka socda waxaan la soconaa Mareykan haddeertaan siiya imxaan ama loola dhaqmaayo waxaan la soconaa wadamadan sida Aasiya oo kale Suuudi Carabiya oo kale wadamo badan hadda aan soo koobi karin in Soomaalida sifan loo dhaqmay ayaa la soconaa marka maxaa keenay Soomaalida markaa kula shaahay
israacsa labadaada su'aalood adoo mahadsan si hal mara uu uga wada jawaabo ducaale
waxaan moodaa wadamada muslimiinta in saa'id loogu fiirka muslimiinta dhexdeeda miyaa ka jirta inaysan isku sarnayn aysan isku tirweyn aysan isku warqabin mise waxaa jirta nacayb ay kalbeedka ama wadamada kale ismaaxaysa ay isku raaceen in hoos loo dhigo wadamada muslimiinta
taleefankaada aad buu u go'go'ayaa waxaan rajaynayaa in uu ducaale maqlay aniga su'aasha nuxurkeeda si fican uma helin ducaale ku soo dhow
waad mahadsan tahay waxaan u malaynayaa nuxurkeeda inay ahayd su'aashii hore maxaa soomaalida gooni ahaan loo faquuqaa dadka muslimiinta ah oo dhan haba la wada necdaadee
waxay
tahay arrinta gaarka ku ah soomaalida sidaasaan filayaa inay ahayd
soomaalida waa tan koowaad waxa mugdigaga galayna waa midda labaad tan koowaad ku soo dhow
waxa weeyaan walaale horta dadka muslimiinta oo hoodan adduunka qarbigu ma rabo waa maxay oo waa lucol qarbigu wadamada islaamka ah oo dhan soomaaliyana ay ka mid tahay waa gumaysan jiray calamaa la sameeyey oo waa laga xoroobay haddii laga xoroobay wadamadii wadamo barwaaqo ah weeyey oo qarbigu kama samrin in uu dib ugu soo labto dib u gumaysto oo uu ama si toos ama si dadban inuu u gumaysto wadamadii caalamiga islaam shaki kuma jira taasi way caddahay waxaa balse soomaalida gooni u saaran oo faquuqay waxaa weeye wadamada kaleeto oo muslimiinta dadka ka yimaada wadamada carabta ha ahaadeen ama afrika ha ahaadeene dhaqanka wadamada ay yimaadaan ee qarbiga si dib yar bay ugu milmaan ayagu laakiin soomaaligu kama suurtoodo ama hadday jirto aada bay u yartahay qof soomaali ah oo ku milma wadamada qarbiga waxa taas xoojinaysa dadka Soomaalidu ah iyagu oo dad ehel diin ah markay dalkooda joogan waayahan dambe Ilaahay ka hadii qof kasta oo yimaada wadamada qarbiga waxa la arkaa gabadhu iyadu isbedesho si kala u labisata oo is asturta ninku maareeyo masajidada ku xirmaan diintay ku dhigan dadku waana wax caadi u ah bani aadam ka oo dhan qofka markii wax la waxa uu leeyahay oo kaleeto oo dhan laga qaato hal shay oo laga qaadan karin ba jira oo uu ku dhigo waa diinta weeyaan hadda aad aragto adduunka oo dhan oo eegto wadan kasta oo fakhri ah waa ka diin badan yahay waa ka ahli diinsan yahay wadamada kale ama muslim ha ahaado ama kristan ha ahaado marka soomaalida waxa goonida ka ah waxa weeye iyago oo ay sinaba ugu suurtoobi wayday inay kumbilmaan assimilation ka waxa la yiraahdo inay kumbilmaan wadamada ay joogaan oo qarbiga
ducada waxa ku soo dhawaanaynaa gabagabadii barnaamijkeena waxaa jirtay in warbaahinta dalka Denmark iyo kuwo kale oo reer galbeedaba ay soo xiganayeen ra'iisul wasaaraha wadankiina in uu faahfaahin ka bixiyey wadahadal uu yiri waxayna dhex martay dowladda Soomaaliya in dowladda Soomaaliyana ay raalli ka noqotay in dad la soo celiyo wadahadalkaas iyo horta noogu hore dadka ay Soomaalida ahayd Denmark ay celinaysa maxay yihiin maxaase lagu maagay in la celiyo
dadka Soomaalida ah oo ay celinayso Denmark waxa weeyaan dad nooc kasta leh kuwa sharciga loo diiday oo xukumo soo doontay oo xaliyaha ku jira wali oo xaliyaha maaragtay xabsi ah la geeyay kuwa wadanka joogay ilaa shan lix sa ilaa shan sano sharcigu siduu qorayo oo la yiri dalkiini waa nabad waa la idinku celinayaa iyo kuwa ilaa 12-15 sano joogay oo shaqaysta oo iyagana lagala noqday sharcigii oo la yiri sharciga la idinka noqonaya oo la celinayo dhibaatada meesha jirta marka waxa weeye dowladda Denmark waxaa ka go'an wax la yiraahdo de-somalization in dadka Soomaalida ah Denmark lagama rabo lama doonayo sidaa daraaddeed waxaa mushkiladaha khatar ahoon ka digaya oon rabaa haddaad intaa ii ogolaato dowladda Soomaaliya inay ka fiirsato dadka habeenkii lasoo xadayo oo Denmark habeenkii inta guryahooda loogu dhaco askarto airbor aan Copenhagen ahayna meel baadi ah ku yaala laga saaro diyaarad ee muqusho lagu daadiyo ama Jabuuti ama Hargeysa Soomaalidu ha ka fiirsato dadkaas yaan lasoo dhaweynin dadkaas waa dad mustaqbalkoodii lagu ciyaaray caruurtoodii iyo familigoodii iyo waxbarashadoodii la burburiyey taas waan uga digayaa dowladda Soomaalida inkasta oo aan ogahay inay ku adag tahay dowladdu inay tiraha ama dowladdu tiraha dadkayga ma rabeeyaan la ii keenin arrinta waa fiira laga yeesho
waxaa taas kale oo garab taala oo dad badan oo ku dhageysanaya Soomaaliya laga yaaba inay la yaabaan qof Soomaali ah oo wadan aan laga rimin laga soo celinayo dalkiisii loo celinayo maxaa dhib ah ku jira mustaqbalkiisii maxaa burburinayo dhulkiisii hooyaba loo soo celiyay qof aan rimin maxaa isugu dhajinaa arrintaas maxaa ka dhilay
waxaan ka dhilaa qofka bini'aadanka oo sharaftiisii inuu dhowto oo dalkiisii hooyo wax uga ronmalahay oo ku laabto wax uga fiican ma jiraan isaaqada ilaahayna meel kasta oo aad tagto ilaahay baa ku irsaaqaya oo nolol waad ka helaysaa laakiin dadkii waxay u baahan yihiin nolol inaba waxa mushkiladda ugu weyn waa kuwa qaxootiga iyo sharciga loo diiday waa gooni laakiin dadka wadanka ilaa 12-15 sano joogay oo degay oo nolol abuurtay oo business sameeyay oo dukaamo samaystay dadkaas in lagu xadgudbaa waa khalad weeyaan haddii uusan qofku isagu rabin dalkiisii inuu dalkiisa hadduu ku laabto muxuu kula laabani weeye qofkan waa qof bani aadana kunta in laga sheega weeye arrinta qof bani aadana oo nolol u baahan weeye dhashiisa waxbarasho u baahan tahay hadduu maanta Muqdisho inta tago aanu wax u yaalan haysanin amauu Hargeysa inta tago aan waxba uga horeynin muxuu la tegi oo uu la aadi dalkiisi qofku inuu wax macamale dalkiisii kula laabto
waa tahay
u baahan fiira gooniya in loo yeesho
waa tahay waxaad carabka ku dhufatay oo aad ku adkaysay hadalladaadii Faadumo oo dhageystayaashiina ka mid ahna ayada laftirkeedu taabatay kala qaybsanaanta Soomaalida iyo inaysan lahayn ururo u doodo dadka Soomaalida magaalooyinka qurbaha ee Soomaalidu joogaan qaasatan reer galbeedka waxaa aad ugu badan ururo Soomaaliyeed oo adeeg qabto iyo kuwa hadda tiradooda soo kordhiyo oo u doodo dadka xuquuqdana raadiyo sanadihii ugu horreeyey 12 sano ugu horreeyey waxaa la isku dayi jiray in la mideeyo way shaqayn weyday 12 sano oo u dambeeyeyna waxaa aad loogu mashquulsanaa in ay wada shaqeeyaan taasna diif badan baa weli ka muuqato maxaad isleedahay kow xalka wuu noqonayaa maxaana u sababa haddii intaas lagu mashquulsanaa xalka ka horreysay sababta xalkana noo raacay adoo soo koobay
waxa weeyaan walaale خير الله كسي دباتدنا iyo dhaqankeena dib kale weyn ognahay weyn wada naqaana waa hadda farq fiiq fiiq ma yaanu balse waxaan oranaya dadka i dhageysan haya oo Soomaaliyeed walaalahaya warnimaan isaguba israbin ma la rabi kara dad aan iyaguba israbin cid kale ana ma rabi karto marka waxa muhiim ah horta inaynu inagu israbno inaynu inagu is ogolaano habeen iyo maalin dhibaatada ku dhacay dadka naga weynu ognahay qofba qof gooni samayn la loogu dilaya maxaa waxay ma urursanin oo dad urursan ma nihin waxa noogu wacana weynu ognahay cudurka inahay weynu ognahay wuxuu yiri warfarta boogta aan dar u yiri meel bogti iyo farbays oge khiyaanad baa ina dilootay oo weynu wada ognahay been lagama sheegi kara taas mala inkiri karno ilaa aanu garanno ninka gaal ee aan la joogno ama Danish ama Ingiriis ama Maraykan ha ahaade e nama kala yaqaano namana kala jecla waxaa muhiim ah oo lagama maarmaan ah maanta Soomaali inay fahamto wargurigaagii markaa tagto waxaa doonta sameeyay dal shisheeye intaad joogto isku xirma oo isu gargaara oo isgarab istaaga oo xal cod yeesha habeenkiina kala seexda haddaa doontaan
aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay Axmed Faarax Ducaale
adiga mudan khayr iyo wanaag baan idiin rajeynayaa aad baad u mahadsan tahay waxaan rajeynayaa in aan arrintaas aan laga harin halka looga harin la sii dabagalo oo la sii faafado oo aad faallaysaan idinkuna ka Washington
waa tahay sidoo kale dhageystayaasha hawada nagala socda iyo dhageystayaasha barnaamijka nagala qayb galay ba aad baan idinkugu mahadcelinayaa waa barnaamijkeena wicitaanka dhageystaha oo aan toddobaadkan kusoo qaadanaynay nacaybka kasoo kordhaya wadamada galbeedka ee ku aadan muslimiinta khaasatanna waxaa si gooni ah ugu fiirinay dalka Denmark tan iyo kulantideena dambe waxaan idin leenahay isbaqal dambe oo
aad ayuu mahadsan yahay Jaamac Buula Jaamac iyo barnaamijkeeni wacitaanka dhageystaha waxaad ka dhageysanayseen VOA Washington
dhageystayaal sidii idaacadaha iyagiiba aad ku dhageysanayseen qaybii hore idaacaddan iyo weliba idaacadda idin kalabnimaba xubin kamid ahayd ama kamid ahaa shaqaalaha wasaaradda khayra shaqaalahan ilaahdo xafiiska ra'iisul wasaaraha Soomaaliya oo lagu magacaabay Cabdi Shakur Maxamed Shahaad ayaa kamid ahaa dadkii ku dhintay shilka diyaaradeed ee maanta ka dhacay magaalada Addis Ababa dowladkeeda ee waddankaasi Itoobiya. Idaacadda VOA waxay goor dhaweeyd ogaatay in dadka la aaminsan yahay inay ku dhinteen diyaaradaasi ay kamid ahayd haweeney Soomaaliyeed iyo weliba gabadheedii oo shalay ka tagay magaalada Toronto ee waddanka Canada una socday magaalada Nairobi kuwaasoo watay baasaboorka dalka Canada. Wariyaha Harun Macruuf ayaa arrinta ka wareystay Maxamed Xasan Cali oo ay walaalayihiin gabadha saarnay diyaaradaasi ku geeriyootay.
Waa Maxamed marka hore inna lillahi wa inna ilayhi raji'un waan idinka tacsiyeynaa anagoo idaacadda VOA geerida gashay qoyskiina bal marka hore sida aad warkan ku maqasheen waxa iga sheeg
aan aniga oo maaragtay aroortii markii maaragtay shanta subaxnimo meelaha maray ahayd yaa walaalkeyga ku soo diray text message oo dhahay oo aan diyaarad Ethiopian ayaa dhacday marka gabadha walaashay oo soo baxay ka warqabay shalay aan magaalada Toronto waxa ka baxday adiga about 11 markay ahayd marka wuxuu raay maaragtay arrinkaas aan maqalnay fiirin iskii baan galay isla markiiba waxaan waayay walaashay kale oo dhahay ay kana ragii isku dir lambarkii waxa fiiriyay diyaaradda iyo flight numberkii markaa way iskeenay marka xogaa waxaan niyada ku dhisanay in diyaaradda waqtiga ay Toronto ay ka baxdo markaa xagga 7 o'clock waxay gashay maaratay waqtiga Ethiopia 8:15 diyaaradda waa baxaysay aniga laftay xataa waxa ku safaray hadda kore weena badan waxa dhacday dadka diyaaradda Toronto ay kasoo tagayaan waqti dheer ku qaata way ka tagtaa markaa haystay inay ka tagtaa xataa waa laga yaabaa diyaaradda balan ka wasugno muddo dhan markii aan warka weynay markii dambe waxaan waayay head office ka maartay lambarada ay Ethiopianka ku soo qoreen Ethiopian airline ku soo qoreen Twitter-kooda lambarkii laga qabtay markaa waxay confirm gareen in gabadhaas iyo maartay gabadheeda yarku ay saarnaayeen flight isaga.
Okay, way gabadhu waxay diyaaradu waxay ka soo kacaysay garoonka Pole ee Ethiopia Nairobi ee u socotay.
Ha, diyaaradu waxay ka baxaysay garoonka Addis Ababa markaa
gabadhu ma waxay ku soo laabanaysay Canada.
May waxay ka tagtay magaalada Edmonton ay ka soo baxday jimcihii habeenkiisi shalay Toronto nagu soo martay halka ma ku wada hadlayne isla shalay bay baxday markii anaga noo ahayd saakan waxay ka degeen Addis Ababa markaa Addis Ababa to Nairobi u sii socotay
meesha ay safarka u ahayd Nairobi ahayd
Nairobi u socotay ha
waa gartay marka bal walaasha wax iga sheeg maxaan ku qof noocay ahayd gabadh noocay ahayd mise carruur ay lahayd maxay qabanaysay halkay u socotay
walaa shee gabadhii yar oo iska maartay Soomaaliya iska fiican ba iska ahayd masha Allah oo sidax iyo albaysatay aan yalkeeda maartay aan waa waxa ugu inta daba jir iyo waxaysta lix jir iyo mid yar afar jir labadii kala yar yareed hadda labadii midii weynayd iyo midii yareed hooyaday oo maartay Edmonton jirtay oo soo tagtay tan yar ayaa maartay waxa loo kaxiyay in maartay dugsi quraan ah ay xagga ka dhigato iyada tayartana la maartay aan rabtay in la kaxeeyo
bal walaasha magaceeda haddaad ila wadaagi karto iyo gabadhay dhashay magaceeda
aan ayada walaashay magaceeda waxaa la dhahaa Aamina Ibrahim Odowa Allahu naxariisto haday maartay confirmation kayna siin saarkay si iyo maartay Safiyo Faisal Ogaal ayadana waa lix jir maartay la socotay
اللهم حرست اللبدودبة
آمين آمين إن شاء الله مركا بتكبن وانا دقيسين يا معرفة أسود آية ولا شيء
وامد عينا سمري ما الله ذكر سيو أيضا جندي فرد وسمارك تي إيو قبل دي دبة الله أو بشاري
آمين إن شاء الله
واقعد قيستيال كاسوحوها محمد حسن علي أو أي ولا عين قبل صار نيت كبار صوماليا دو كميد هاي دادكي كو جيريو دي ديارة دي توبيان إيرلاني سيه كود عادي مقالة عادي سببا دولت كير مركنا هو برنامج كي دقن كي يهدها يا أحنا سوار علي لاتشا
هو برنامج كي دقن كي يهدها إلان تاب صوماليا في أو إيرل إيستيال نوي ودكي سواي يقان waa mahmaah Soomaaliyeed oo ina baraysa in waayeelku uu garan karo cudurka markaas haya inuu yahay kii uu u dhiman lahaa ujeedada tooska ee mahmaahdu waa sida hase ahaatee waxa jirta sabab haday timaado ay cid waliba garan karto hadda waa taasa dheeraatee in geeridu ay kaabiga tahay taasoo ah gabowga waa da'du markay hore u badato ee uu qofku isruuriyo daqdaqaaqiisu uu soo koomo dabadeedna uu guri ku meel ku dambeeyo waxyaalaha loo wada siman yahay ee deegaanka iyo bulshada ka sokow waa marka sida joogtada ah uu aayaha qoyskiisa uga walwalo ee kolka u dhinaca dhulka dhigaba uu su-aalaha badan iska weydiiyo talow gadaashaa maxaa dhici doona xoolaha aad ka tegi doonto wiilashaadu sidee bay ka yeeli doonaan sidee bay u maamuli doonaan masaamiga ayay ku dhifan doonaanoo way dhaxlan doonaan mase siday hadda yihiin bay isugu tidi doonaan gabdhahaaga gashaantimaha ahi maxay mudan doonaan gaar ahaan hebli xaggee bay ku dambayn doontaa caruurtu guud ahaan ma waxay noqon doonaan qaal isgarabsado oo dhibaatooyinka nolosha wada jir u maareeya mase markaad iilato ayaa isugu dambaysa oo way kala dhaqaaqi doonaan inkastoo aanu wax badan ka qaban karin haddana tobanaan su-aalood oo caynkaas ayaa maanka iyo maskaxda qofka gabooba ku soo noqnoqda ilaa uu ka godgalana kama nasto si kastaba ha ahaatee markaas oo kale waayeelku wuu dardaarma ha lagu dhaqmo ama ha laga dhaga adeyge inta uu weli ifka joogo dardaaranka waa laga dhagaystaa geeridiisa kadibna wuxun baa laga xusuustaa maxaa haddaba laga hayaa odayadii hore ee soomaalidu wixii ay ku dardaarmeen jawaabtu waxay tahay wax yar koodii taraab ku dardaarmay isaga warkiisa daa waa la iska iloobay hase ahaatee waxaa jira qaar maansiyahanadii hore ka mid ah oo geeridoodii ka hor wixii ay ku dardaarmeen maase ku waariyey dabadeedna ay wax ka badbaadeen taasna aan ku tusaaleeyo gabyaa magaciisa warsamadeediya lagu sheegayo tix gaaban oo dardaaranayay ay naga soo gaadhay waxaa la yidhi maalin maalmaha ka mida ayaa isaga oo markaa da-ah waxaa soo hormartay inan uu dhalay oo kaaha la odhan jiray waxay ahayd inaan inta xilligii gashaantinimada fooda gelisay ay dhallinyaradu ku dul wareegayso kolkaas buu istusay inaanu gaari doonin waaya lasoo dooni doono dharaarta inta laga yarad bixiyo lana mehelsado reerka lagaga tegi doono sidaa darteedna cidda ay galeyso iyo ninka ay ooridiisa noqon doonto aanu tala ku yeelan doonin. Suu wuxuu is yiri, oo maalintaas wixii aad kula talin lahayd maad haddaba u horumarisid, welibana gabay ugu sheegtid. Maalintii xigtay ayuu u yeeray oo inta agtiisa soo fariisiyey, wuxuu maqashiiyey tixdar daarana oo marka hore gabowgii hayay uu ararteeda kaga cabanaayo, marka xigana uu iyada ku dareensiinaayo in rag badan oo gayaankeeda ay hubaal tahay in kol aan dheerayn ay kulmi doonaan, sidaas awgeedna ay taladiisa u baahan tahay. Wuxuu yidhi, kaahay kacaantae, haddaad kor u yar dheeraato oo mawdku kuu kaadiyood yaro kortood naaxdo, kulley waa hubaal inaad gayaan badan kulmaysaan. Kici waa gaboobay haya oo kuudud baana haya ka cad madaxa timihii baftada. Carabtu keenaan ee kaabiga wadbaa igu haya iyo shaygii kululaa ee kudadaan u saarahay qabriga, laykaxayn rabo ee aan kula ballamo waa intoo laga kaa wado. Intaa hadduu yidhi ayuu u raaciyey waalidka iyo walaalaha oo ay la tashataa inay lagaba maarmaan tahay, maxaa yeelay wanaaggeeda mooye kulley laga firi maayo tala ay eeddo inay u horseedaan. Sidaa daraaddeed buu ku boorinayaa maalinta ay guur maagto inaysan keligeed go'aan ka gaadine ay u tala badsato. Ugu dambaystana wuxuu dardaarankiisa ku soo gabagabaynayaa rag iyo dumar dhammaan warasada uu ifka kaga tegi doonaa inay isku duubnaadaan, mid walibana uu kan kala kaabo. Wuxuu yidhi, kohan maysid tala waalid iyo kii dadku u xiga ee waxay kula rabaan inaad khalqiga ugu koraysaaye oo ay kunkuuniyaan hablaha qaalkufka ahi. Hadday iskaalahadaan khayrka waad kala tegaysaan, ee kalgacayl hadday kugu qabaan kaalmo waad heliye kasha maalinta aad gelisa guur. Keliha xaatoone ku tiin wada tashada waa iyaga waxa ku kaabaya. Guud ahaan sidaas bay geeridooda ka hor raggii hore caruurtooda ula dardaarmi jireen. Hase ahaatee dhowaan ayaa waxaa isoo gaadhay tix iyaduna dardaarana asii aan taa hore la mid ahayn ka duwan. Waxaa tiriyey gabyaa dadkii ximan degi jiray ka mid ahaa oo dablad sagaal eri la odhan jiray, hiraadana qaybihii dambe ee qarnigii 19aad soo gaaray. Dablad markuu gaboobay oo nin weyne wadkiisu waa yaqaana uu hubsaday in isaga iyo dunida ay kor dhow isugu dambayso, ayuu la dardaarmay laba ninoo dadkii uu dhalay ka mid ahaa, waa Cali iyo Cilmiye. Inta ay naftu weli ku jirto inaan la xoorine ay dar yeelaan, ayuu labada wiil kula dardaarmayaa. Oo muxuu ku keenay? Wuxuu u soo joogay laba oday oo la kala odhan jiray Diine Cuuke iyo Kelli, oo markay tabax dhigeen raggii ay dhaleen ay cidla ciirsila kaga dhaqaaqeen, dabadeedna caatadoodii uu dugaagu ku humsiyey. Gabagabada wuxuu wiilasha ku beer la xusanayaa inay xusuustaan kana abaal gudaan abaarihii ba'naa ee lasoo maray, siduu badbaadadooda ugu soo burburay ee saban xumaagii lagu hoobtay uu ugala soo dhex baxay. Wuxuu yidhi, nin baa mawdku goortuu cuskado, curadki qaataaye ninna ilaaha oo guuray baa laga caraabaa. Nin baa timiro cawdsanahay iyo cawraroo kale eh, ninna coon la nacay baa rabbigi ku ictibaaraa. Nin baa arigu ciiddaas yahay iyo sida camuuddaase, ninna toban cadhaleh yuu ilaah uga dhigaa coode. Cali iyo Cilmow, waxaad tihiin curadadaydii, abaar caraytay baan idin korsaday. Anugu ahaantii iyo tabtiidiina Cuuke iyo Kalli baan ka cindi haystaay. Waan carari doonaa haddaan cududda leeyahayna cimrigiinna inaad laysataan idinka oo cood leh وليان عريض اللي دقيم نكاس عارية أنا هيب دقي استقال برامج كده من كي يهدو ما انت هالكا اينو توقع وعينو تدلات كسو عجل يفوك هالي هدو ايب بإدمو
إذا عديني في إدنمو إيلان تأفك سوماليجا فيو اي انتاسي اي نوغا اكتهي دقي استيالو إذن سعطيني يين أنيقو أحد الغادر شروع إيا بشيرا ذكر عبد الله.